Hezké dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host do domu. Tím je americký lékař českého původu, endokrinolog a diabetolog George Grumberger. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste emigrovali s vaší rodinou, když vám bylo 17 let. Bylo to rovnou do Spojených států?
To nebylo. Tak jednoduché to nebylo. My jsme byli na dovolené s rodinou v Jugoslávii a to byl první rok, kdy se dal svobodně cestovat po pražském jaru. A den před tím, než jsme se měli vrátit zpátky, my jsme byli s bratrem a s rodičema a měli jsme vlastně jenom prázdný kufr s plavkama, protože dovolená končila. A ten den před tím, než jsme se měli vrátit, a přišla invaze. Takže to jako změnilo naše plány. A rodiče se na místě rozhodli, že se zpátky nevrátíme do vlasti, čili jsme všechno nechali v Praze. A dostali jsme se přes hranici do Itálie a původní plán byl do Francie a pak odtamtud do Spojených států, ale řekli nám na americké velvyslanectví, že v té době Charles de Gaulle byl prezident, který neměl moc rád Američany, že bylo lepší, aby jsme zůstali v Itálii a požádali o politický azyl v Itálii. Tak jsme strávili 3 měsíce v Římě a pak jsme se dostali do Spojených států až teda po těch 3 měsících, ale bylo to celkem jednoduché pro nás relativně, jelikož jsme, výhoda byla ta, že můj otec dostal zaměstnání okamžitě v New Yorku na Kolumbijské univerzitě, kde zůstal nakonec za své smrti.
Váš otec byl významným chemikem a právě to, že on byl opravdu známým vědcem, který tam vlastně už i působil v předchozí době, tak ta situace byla pro vás asi o něco jednodušší.
Jednodušší než pro ostatní emigranty samozřejmě, že otec byl chemik a biochemik a pak molekulární biolog a říkám, dostal okamžitě zaměstnání, protože ho znali už a tím pádem jsme byli schopni se dostat do New Yorku už v listopadu 1968.
Vnímal jste to jako velké dobrodružství?
To bylo neuvěřitelné.
Co jste si říkal? Jako měl jste třeba nějaké výhrady k tomu, jak se rodiče rozhodli? Nebo vy jste byl všema 10 pro to odjet?
Absolutně ne, protože všechny kamarády a všechny věci a všechno, co jsem znal, bylo v Praze. A takže můj bratr, který je o 4 roky mladší, a já jsme teda neměli radost. Ale jak otec vždycky říkal, venku může být demokracie, doma je diktatura. A jak jsme by nezletili, takže rodiče rozhodli, no samozřejmě dlouhodobě se to vyplatilo, ale v tom okamžiku jsme nebyli šťastní. A samozřejmě nakonec rodiče nám řekli, to dělali kvůli nám, protože rodiče by nemuseli odejít, protože oba byli zaměstnaný, no ale řekli, že to je kvůli naší budoucnosti, protože se báli, jak by to vypadalo, a když jsme zůstali doma.
Vaše kariéra je mimořádná, my o tom budeme mluvit i v dalších částech našeho rozhovoru. Hostem do domu je dnes americký lékař českého původu, endokrinolog a diabetolog George Grumberger. To vaše jméno, George, vy jste Jiří, samozřejmě, předpokládám.
Já jsem se narodil jako Jiří, jenomže problém byl samozřejmě ve Spojených státech. Když viděli to napsáno, samozřejmě hře neexistuje v angličtině, tak tomu řekli Jerry, jenomže Jerry je samozřejmě Jarda. Takže jsem se k tomu ohradil, ale okamžitě si našli, že vlastně překlad jméno Jiří je George a tím pádem jsem George a nebyl žádný problém.
Máte perfektní češtinu, mluvíte perfektně česky. Já tak jako se snažím tam hledat nějaký anglický přízvuk, ale jak jste si dokázal udržet češtinu? Máte příležitost hovořit česky?
No tak myslím, že ta historka je celkem jasná. Zaprvé mluvím s bratrem jenom česky, tak bohužel jenom telefonicky, ale já jsem si vzal za manželku Čechoslovačku, protože její matka byla ze Slovenska, otec byl z Moravy, takže ona byla Čechoslovačka. A jelikož jsme spolu už 43 let a mluvíme doma jenom česky, takže tím pádem myslím, že to pomáhá.
Vy jste přijel do Spojených států jako 17-18 letý, vlastně jste ještě neměl ani dokončená středoškolská studia, neměl jste maturitu, to znamená, bylo potřeba nějakým způsobem v Americe navázat. Co vás čekalo?
No bylo to zajímavé, protože já jsem neměl samozřejmě ani ponětí o tom, jak ten systém pracuje. Já jsem skončil 11. třídu na gymnáziu, čili jsem nematuroval, a protože 1968 byl akorát v té době mezi mým 11. a 12. ročníkem. No a když jsme se dostali do Říma, tak naši zjistili, že tam byla americká škola, takže nás okamžitě zapsali. My jsme s bratrem nastoupili do Overseas School of Rome, která byla jako pro diplomaty, pro velký šarži a prostě generály a podobně. My jsme byli jako první studenti ze socialismu, který přijali. A takže my jsme vlastně nezmeškali ani den školy, My jsme začátkem září začali chodit do školy a pak, když jsme se dostali do New Yorku na konci listopadu, tak jsme se okamžitě dostali zase do školy, takže jsem zapadnul to 12. ročníku, což bylo zajímavý, protože já jsem neměl samozřejmě ponětí, jak to tam funguje. V Americe je povinný 12 let vzdělání, či já jsem dokončil teda jako vlastně 12. třídu v New Yorku a tam jsem teda dostal ten diplom. Naštěstí v Americe tam v té době systém byl ten, že nebyly žádné ústní zkoušky. Všechno bylo jenom jako písemný a byly vlastně, jak jsme říkali, multiple choice. To znamená, že si vyberete jednu z správných odpovědí a z mojí angličtinou já jsem zřejmě mluvit neuměl, ale pasivně jsem to jako dost rozuměl, protože jsem bral pár let tady na jazykové škole, tak jsem nakonec skončil jako druhý nejlepší ve třídě. A mezi tím zřím už jsem poslal žádost dostat se na to na univerzitu. A sranda byla ta, že já jsem byl zvyklý, nebo jsem viděl, že v té době z Československa lidi mohli žádat jenom na jednu univerzitu. Čiže já jsem požádal jenom na kolumbijskou, protože to byl jediná univerzita, kterou jsem věděl, že v New Yorku existuje.
A to je velmi prestižní
škola. Já jsem nevěděl, že to je nejlepší škola, protože jedna z nejlepších škol vůbec na světě. A samozřejmě nejprestižnější v New York City. A můj otec nakonec tam pracoval na medicíně, takže jsem to věděl o té škole. A když jsem se dostal teda do New Yorku a ty lidi v tom gymnáziu zjistili, že jsem nežádal na jinou žádnou univerzitu, tak si myslím, že jsem se zbláznil, protože z té školy nikdo se ještě nedostal na Kolumbijskou univerzitu. A tak mě donutil, abych žádal taky na jiné školy, takže jsem jako napsal jiný, který mi řekli, že ještě v New Yorku existují. A kupodivu jsem se na tu Kolumbijskou univerzitu opravdu dostal, takže jsem už pak nastoupil v září a na Kolumbijskou univerzitu a tam jsem teda studoval.
Pokud někdo chce studovat medicínu, chce se stát v Americe lékařem, jak je ten školní systém nastavený a kolik ho to stojí?
No tak systém je trošku jiný než v Evropě, protože v Americe jsou nejvíc 4 roky, a jak se mu říká, college. Takže tam člověk dostane ten bakalářský jako ten titul a nakonec s tím nic nemůže dělat, protože jsou teda 4 roky na univerzitě a pak teprve se žádá o vstup do profesionálních jako škol. Napak medicína jsou další 4 roky, čili trvá 8 let, čili 4 roky jako základní univerzita a pak 4 roky je medicína.
U nás je 6 let, takže tam je to o 2 roky více.
Ano, ano, takže je to o 2 roky více. No a samozřejmě finančně to je velký problém, protože v Americe samozřejmě školní není hrazený státem. A takže je to velice drahý špás. Abych vám řekl, například průměrná zadluženost studenta, který skončí medicínu v Americe, aspoň 250 000 dolarů. Takže to většina lidí nechápe, když si říkají, tak doktoři vydělají tolik peněz. Tak doktoři zaprvé nevydělají tolik peněz, za druhé, ti lidi skončili 8 let vzdělání, jsou zadluženy minimum 250 000 dolarů a pak teda to musí začít splácet, což není tak jednoduchý, protože nakonec vlastně začínají život později.
Když skončí studia, dostanou diplom, jsou po promoci, existuje tam potom i ten systém atestací, jako je to u nás?
Tak já moc se teda v tom českým vzdělání nevyznám, ale v Americe to je tak, že když skončí člověk medicínu, tak pořád nikdo nic neznamená, to nemůže nic dělat ještě, tak potom si vybere tu svoji specializaci. Čiže například já jsem internista, takže to základní vzdělání internisty jsou pak 3 roky. To znamená, že skončí medicínu a pak dělá ty 3 roky, jako v mém případě. Pro chirurgii je to 5 nebo 6 let dalších. A pak teprve dělá zkoušky. A jenom si to, jestli to je atestace.
Je to asi
prostě
atestace.
Zkoušky a tím pádem pak se stane jako, jak se říká, certifikovaným internistou. A pak už může jít jako třeba do praxe, když se zůstat všeobecným lékařem. No a v mém případě, jelikož jsem si vybral tu endokrinologii a diabetologii, tak pak se dělal jako, já jsem měl pak 3 letou specializaci, abych byl jako endokrinolog, diabetolog, takže tím pádem to je vlastně 6 let po skončení medicíny, když člověk se začíná být trošku člověkem.
George Grunberger je dnes naším hostem, americký lékař českého původu. Vaším oborem je endokrinologie a diabetologie. Jak vlastně spolu tyto dva obory souvisí? Protože u nás buď je někdo diabetolog, nebo endokrinolog.
Je to zajímavé, protože já jsem samozřejmě tam nevěděl, že to je rozdělený. V Americe je to tak, že ta specializace se jmenuje endokrinologie metabolismus a diabetologie. To je jedna specialita. Takže ten, jako ten základ vzdělání je v tom oboru jak endokrinologie, tak metabolických jako nemocí, tak diabetes. A potom, jako v mém případě, já jsem se rozhodnul, potom, co jsem jako skončil jako endokrinolog, a strávit většinu času dělat ten diabetem. Ale to je něco, co si člověk může sám vybrat, samozřejmě, záleží, jaké má zájmy. A takže v mém případě, protože jsem začal jako základním výzkumu, pak klinickým výzkumu, mě zajímaly ty problémy s tím diabetem, ale ten obor je jeden. Endokrinologie, diabetologie a metabolismus je jeden obor v Americe.
Vy jste tehdy viděl velký potenciál v tom vašem oboru, proto jste se i rozhodl, protože co vlastně v té době se vědělo, co se umělo s těmi cukrovkáři v úvozovkách, byl samozřejmě inzulín, ale bylo to všechno asi.
No tak máte opravdu pravdu, protože je to zajímavé, jak dneska v roce 2018 mě lidi často říkají, ty jsi měl takový štěstí, že jsi vybral ten diabetes jako obor. Načež moje odpověď je vždycky, a nakonec, jak byste naznačila, to nebylo štěstí, to možná byl trošku víc jako rozum nebo intuice, protože i před 40 lety bylo jasné, že o diabetu, který samozřejmě už v té době se stínil jako epidemie, se moc nevědělo. Jak říkáte, inzulin byl tam, používal se v 1922 nakonec, ale nic jiného nebylo. Ale taky se neznalo moc o tom, co vlastně ten diabetes je. Čili byl ten potenciál nejenom dělat ten výzkum, protože já jsem byl, zvlášť od otce jsem byl jako nakažen tím génem toho výzkumníka, takže jako z té strany výzkumu, no ale taky aplikace, protože je, myslím, že to je jako frustrující pro lékaři, když vystudují něco, třeba jsou výborní výzkumníci, ale pak není dost pacientů. Čili v mém případě to problém nebyl, protože bylo něco, co bylo jasné, že bude potřeba, protože bylo už v té době, když jsem se do toho dostal, co je víc než 40 lety, a bylo jasné, že diabetes bude velkým problémem.
Ano, je to velký problém. Těch nemocných stále stoupá. Jak si to vysvětlujete? Je to civilizační onemocnění? Je to životní styl? A přitom medicína už toho tolik umí. Už i ta osvěta je daleko větší, než byla v těch dřívějších letech.
Tak to se nedá srovnat. Ty pokroky, co se udělali, se nedají srovnat, jak v našem rozumění těch nemocí, protože samozřejmě diabetes není jedna nemoc, ale také k tomu přístupu. No a já myslím, že to, jak jste naznačila, to je bohužel nemoc a civilizace. A já nevím přesně, kdo to řekl, že vlastně to je diabezita. A protože se můžete dívat, že ta obezita je většinou tak 5 let předtím, než přijde ten diabetes. Čili čím ten životní styl se víc mění, a to znamená, lidi přestanou chodit nebo jezdit na kole a buď sedí v autě nebo před počítačem. A samozřejmě dneska ta fyzická práce většinou lidí není. Plus samozřejmě tyhle ty rychlé jídla, nezdravé jídla, které měly jako usnadnit život, samozřejmě přinesly spíš přesně naopak ty nemoce.
A trpí cukrovkou i lidé právě třeba v rozvojových zemích, kde není takový blahobyt, kde se více musí otáčet.
No bohužel a číslo 1 dneska v počtu diabetiků na světě je Indie a číslo 2 je Čína. To jsou dvě země, které tu nemoc neexistovala. Prostě ta nemoc neexistovala před třeba 50 lety. A když se podíváte na to, co je předpověď světová, dneska se odhaduje, že aspoň 420 milionů lidí má diabetes dneska na světě. Předpověď je, že za 20 let to bude minimálně 650 až 700 milionů lidí, ale většina z toho vzrůstu bude v zemích jako vývojových, protože nás doženou.
Co s tím medicína a lékaři udělají?
No tak bohužel problém je ten, jelikož zaští diabetes toho druhého typu, je ta životospráva a je to velice složité, protože lékaři nejsou ti, kteří to způsobili a lékaři samotní s tím nemůžou nic dělat, protože nakonec, když pacient přijde, už je pozdě. Takže to je opravdu otázka společnosti a je to zajímavé, prostě třeba v Americe, kdy nové sídliště, všechny jsou budovány bez chodníků. Takže dneska samozřejmě už od malička vlastně všichni jsou jako donuceni jezdit autama všude. To jsou také maličkosti. Jo. Takže je zajímavé, že například v několika místech už po Americe začínají dávat chodníky zpátky. A prostě dají věci, aby donutili lidi víc chodit. No ale pokud nebude přístup k zdravému jídlu, znamená čerstvému jídlu, a zelenina, ovoce a věci, které lidi mají jako opravdu jíst. A prostě vzdělání ty celé společnosti, že lidi se musí hýbat a musí zdravě. aby se předešlo tomu diabetu, to je samozřejmě to je mimo, bych řekl, v rámce lékařů, protože my víme, jak ty pacienty léčit, bohužel ne jak vyléčit, ale například v tom, ty diabetes druhého typu, tomu se dá předejít, protože vy víte, kdo má k tomu dispozici, ale bohužel většina lidí si říkám, tak to je moc práce.
Ale to není jenom problém cukrovky, vlastně k tomu se přidávají i další onemocnění. Už to potom jde ruku v ruce, tak i o tom se zmíníme v našich rozhovorech. Hostem do domu je americký lékař českého původu George Grumberger. Vy jste endokrinolog a diabetolog, už jsme si i vysvětlili, jak to v Americe vlastně je, jak jsou společné tyto odbornosti. Zmiňovali jsme tady, nebo vy jste zmiňoval cukrovku prvního a druhého typu. Je tohleto dělení vlastně zásadní pro určitá režimová opatření, pro to, jak se vlastně ta cukrovka léčí v těch případech? Ten první typ, to je vlastně autoimunitní zánět. Za to vlastně ti lidé nemůžou?
No tak, já bych řekl, lidi nemůžou ani za ten diabetes prvního, ani druhého typu, protože gény zdědíte po rodičích a já většinou pacientům říkám, příště si vyberte jiné rodiče. Ale, jak jste už řekla, ta diabetes prvního typu je vlastně autoimunitní nemoc, která často je provázena jinými nemoci, prostě jiným autoimunitním nemocema. A je to otázka, co vlastně to vyprovokuje, protože ten pacient musí mít ty gény a pak otázka, co v našem okolí to vyprovokuje, protože ne každý s těma génama dostane ten diabetes prvního typu. A takže přes léta byly různé dohady a ještě pořád není jasný, jestli to je nějaký virus, nebo jestli něco ve ovzduší, nebo něco, co jíme, nebo pijeme, nebo dýcháme, protože něco to musí vyprovokovat. A pak začne vlastně ten zánět, který ovlivní jenom ty buňky, které vyrábí insulin, z pankreas 10% to je endokrinologický orgán, 90% exokrinologický, to znamená, že to vyrábí ty různé šťávy, které se podílejí na tom, jak strávíme jídlo. A ty ostrůvky, které jsme ostrůvky Langenhardse, mají spoustu typu buněk a jedna buňka, taková beta, je ta, co vyrábí insulin. A ta je specificky atakovaná tím autoimunitním, jako bych řekl, tím zánětem, a pak to zničí ty buňky a tím pádem ten člověk nemůže vyrábět insulin. A když nedostane insulin, tak zemře.
Je ta cukrovka prvního typu zapeklitější než ta druhého typu? Protože existuje třeba autoimunitní onemocnění štítné žlázy nebo revmatoidní artritida. Jsou to zánětlivá onemocnění, která se dají udržovat, ale nedají se léčit. Stále se neví vlastně, proč se to děje tohleto v lidském organismu. Už jste zmiňoval, že to může být virus, že to může být po chřipce, že to může být z ovzduší. Je to v tom právě složitější, zapeklitější než u té cukrovky druhého typu?
Já bych řekl, že ne. Že cukrovka druhého typu je mnohem komplikovanější a mnohem zapeklitější. Protože já bych řekl takhle, ten princip té prvního typu my víme. My víme, co se stane. Je fakt, že nevíme, co to vyprovokuje, ale je jasný, co se stane. A v cukrovce druhého typu my nemáme vlastně ponětí, co se děje, protože je tak komplikovaný a je to opravdu heterogenní, bych řekl, nemoc, protože každý pacient je jiný a je to komplikované tím, že vlastně ten pacient nevyrábí dost inzulinu. Já myslím, že to lidi poplete, protože prvního typu inzulin není, protože je zničená ta továrna, ten inzulin, a pacient druhého typu nevyrábí dost inzulinu na to, co potřebují. Protože nakonec, když hladina cukru je zvednutá, což je diagnoza diabetu, to znamená, že není dost inzulinu, protože inzulin je jediná látka, která snižuje cukr. Ale toho druhého typu mají taky, jak jsem říkal, rezistenci k té akci inzulinu. To znamená, že inzulin nepracuje tak, jak má. Čiže máte nedostatek inzulinu, ten inzulin, který ten pacient vyrábí, nepracuje správně a ještě k tomu ta druhá buňka v tom ostrůvku Langenhardse, ta alfa buňka, která vyrábí glukagon. Glukagon je hormon, který je obrácený k inzulinu. Glukagon zvyšuje hladinu cukru. Čili v tom druhém typu není dost inzulinu. Ten inzulin, který se vyrábí, nepracuje dobře a je tam moc glukagonu. Takže je to mnohem komplikovanější nemoc.
Vyměnit slinivku břišní. Je to řešení?
Tak samozřejmě ty věci se dělají rutinně. Dneska přes 40 let se dělá transplantace ty slinivky břišní. A samozřejmě to není perfektní léčení, protože to je drastický. Co se dělá, ale to taky není jednoduchá záležitost, je, že je možné transplantovat jenom ty ostrůvky. tím pádem dát tomu pacientovi jenom vlastně co postrádá, protože zbytek toho pankreasu není zničen v té cukrovce prvního typu. Takže ty transplantace, to je jeden přístup, ale je to komplikovaný, protože abyste dostali transplant od někoho jiného, musíte vlastně potlačit svůj vlastní imunní systém a tím pádem do konce života máte samozřejmě větší šanci, že dostanete různé nemoci. Plus taky existují vedlejší účinky z těch léků, který potlačí váš vlastní imunní systém. Takže transplantace nejenom, že to je drahá záležitost, takže to nemůže každý dělat, není dost materiálu k té transplantaci, ale tak to může být nebezpečné a dlouhodobě, protože vlastně nemáte obranu proti žádným nákazám.
Teď se ptám ještě hodně naivně, může se stát, že ti, kteří mají cukrovku prvního typu, v průběhu let vlastně se stanou těmi cukrovkáři druhého typu a přidají se vlastně ještě jiné komplikace?
Tak já myslím, že ten problém je dost komplikovaný, protože život není tak jednoduchý. Takže rozdělit svět na první a druhý typ vlastně je velice zjednodušené, ale dneska jsou desítky a desítky různých jiných typů diabetu a my vlastně jsme líní, protože říkáme, všichni, co nemají typ 1, musí mít typ 2. A v tom typu 2, jak jsem řekl, je spousta jiných nemocí. A další problém je, co týče civilizace, protože když máte diabet prvního typu, neznamená, že nemáte problémy se životosprávou. Dneska v Americe aspoň půlka lidí s diabetem prvního typu buď jsou nadváhu nebo jsou obézní. A tím pádem ta obezita, nebo ta extra váha, ta extra hmotnost přinese takovou rezistenci k inzulinu. Čili dneska spousta pacientů s diabetem prvního typu nemají druhý typ samozřejmě, ale tím, že ta životospráva není správná, taky mají rezistenci k tomu inzulinu, takže musí brát víc inzulinu. Takže máte vlastně ty dvě nemoci, ten první typ a obezita, a dohromady. Takže začíná připomínat tu dvojku taky.
Lidé, kteří trpí cukrovkou, mají potom v průběhu let kardiovaskulární problémy, to se k tomu přidává. Čili bude budoucnost třeba v tom, že budou nějaké léky nebo jsou léky, které dokáží vlastně dobrým způsobem stabilizovat stav pacienta?
Tak já myslím, že to je nejžhavější otázka dneska, protože tím, že medicína pokročila, tím, že jako všeobecně lidi žijí lépe a déle, máme teď největší problém s tím, že ty chronické, abych řekl, ty komplikace dneska převládají. Kdysi dávno pacienti buď byli jako zraněni, anebo umřeli na akutní komplikace. Dneska to je mnohem míň. Ty chronické komplikace, zvláště kardiovaskulární, jsou největším problémem, protože samozřejmě to je největší problém pro každou civilizovanou zemi a diabetici mají 2x-4x šanci dostat pak zemřít na kardiovaskulární problémy. Čili dneska náš problém, bych řekl, u těch pacientů je nejen kontrolovat tu glykémii, ale taky kontrolovat rizikové faktory na kardiovaskulární nemoci.
George Grunberger, americký lékař českého původu, endokrinolog a diabetolog, je hostem do domu. Američané si ovšem rádi rozhodují sami. Týká se to i zdravotní péče.
No jistě, že jo, protože každý Američan si cítí, že vlastně pánem, platím daně a tím pádem rozhodnu o svém životě. Takže to většinou lidi z ciziny jako trošku mate, protože Američani si nenechají nařídit od nikoho, co mají dělat, protože to má být svobodná země.
No a jak to teda funguje vlastně? Tak mají zdravotní pojištění, ale dobrovolné. A jak do toho teď vlastně, jak do toho vstoupila vlastně Obamacare, ta změna, která měla nastat a která teď vlastně končí ve Spojených státech, jak to je?
No tak ona nekončí, protože tak je to, byla to katastrofa v tom jak smyslu. Za prvé ten systém je takový, že lidi, kteří jsou jako starší, když je někomu 65 let a více, má jako vlastně povinné pojištění od federální vlády. Lidi, kteří jsou chudí, mají pojištění, které je placené půlkou federální vládou a půlkou státní vládou. Takže lidi, vlastně, o kterých mluvíme, je problém, jsou ty, kteří jsou pracující lidi, kteří ani nejsou chudí, ani ještě nejsou jako přes 65 let. Takže tam ten systém jako dobrovolný a tradičně je placený zaměstnavatelem. A já bych řekl, problém Obamy byl ten, jeden z hodně problémů, že místo toho, aby řešil problémy těch, kteří neměli buď pojištění, nebo měli špatný pojištění, což bylo možná 10-15% obyvatelstva, on prostě se rozhodnul, že to změní pro každého. A tím pádem byl takový zmatek z toho. Takže většina lidí dneska na tom je hůře než předtím. No a samozřejmě republikáni chtěli to zrušit, to se jim nepovedlo. Čili teď vlastně je velký politický boj o to, jak se to bude financovat, protože samozřejmě zdravotnictví je pořád na vyšší úrovni a tím pádem taky dražší a lidi jsou zvyklí dostat co nejlepší jako péči. Takže máme v tom zmatek. Takže dneska říkám, lidi, kteří buď pracují pro vládu, nebo kteří jsou v důchodu, nebo kteří jsou chudí, to jako není takový problém. Problém je ten lidi, kteří jsou zaměstnaní a zvlášť, kteří pracují pro buď malé podniky, nebo jsou samotní podnikatelé, protože ta péče je velice drahá a nikdo za to nechce platit.
Kdo se stará ve Spojených státech o diabetiky?
Tak je to zajímavé.
U nás jsou to specializovaní lékaři, podotýká.
No, u nás je to tak to není, protože zaprvé to je svobodná země, každý si dělá, co chce. Ale je to tak, že v Americe dneska máme přes 30 milionů lidí s diabetem. A asi 90-95% pacientů, aspoň druhého typu, nikdy neuvidí specialistu. Ty jsou léčeni všeobecnými lékařema. A takže problém je ten, jak tyhle ty pokroky, které dneska děláme, zvlášť technologii a v těch, kolika máme dneska nových léků, a které nakonec každý může předepsat. V Americe každý může předepsat cokoliv chce. Jakmile jste doktorem, můžete to předepsat, ale většina lidí nejsou specialisti. Takže opravdu se k tomu specialistům není jednoduchý, protože za prvé nás není tolik a pacientů je hodně. A za druhé, všeobecní lékaři si myslí pořád, že vlastně tu diabetes zvládnou, že to není takový velký problém. Ale neuvědomí se, že co je nových poznatků a co je nových, bych řekl takhle, přístupu k té léčení té nemoci.
A ta kvalita života diabetiků není tak dobrá, jako třeba ve státech, kde se o ně starají specializovaní lékaři?
Tak to je velká kontroverze, protože se podíváte na různé měřítka, tak se nezdá, že v Americe jsme tak pozadu. Díváte se třeba na tu úroveň toho cukru v krvi průměrný a podobně. Takže bych řekl, průměru tak velký rozdíl není, protože nakonec dostat tu optimální péči je velice drahá jako záležitost. A zvláště nové léky jsou velice drahé. Například některé třídy těch nových léků ani nejsou kompenzovány v spousta evropských zemích. A tím pádem ten pacient buď se musí zaplatit sám, nebo ani nemá přístup k těm lékům, jo, které třeba v Americe jsou. A pak je to otázka, samozřejmě, kdo platí za ty léky.
No a inzulín, to je celoživotní záležitost. Pokud někdo onemocní v dětském věku, což je třeba případ těch diabetiků prvního typu, tak je to drahá záležitost, nákladná záležitost, to se platí ze zdravotního pojištění. Jak to je?
Tak záleží na tom samozřejmě, jaké má pojištění, protože bych řekl tak, je to ta péče a zvláště léky jsou tak drahé, že moc lidí se nemůže dovolit, tak to je hrazený, ale často se stane, že ta pojištění řekne, no tak akorát nahradíme ten lék, který třeba jako levnější. Takže často ani lékař, ani ten pacient vlastně nemá přístup, co by optimální, protože nakonec ta pojištěna rozhodne, že vlastně za to oni hradí. A samozřejmě inzulin, jak říkám někdy, říkám pacientům vždycky, to není rekreační lék. Člověk potřebuje inzulin k přežití. A takže to je velká otázka dneska, protože znova máme velice dobré léky, otázka je, kdo za to zaplatí.
Hostem do domu je dnes George Grumberger. Vaše profesionální kariéra je mimořádná. V současné době existuje ve Spojených státech Grumberger Diabetes Institute. Jak vznikal?
Tak já jsem se rozhodnul v roce 2002 otevřít vlastní diabetický institut a v předměstí Detroitu. Já jsem byl původně jako naverbován z Národních institutů zdravotnictví, kde jsem dělal základní výzkum a ten diabetes, přijít do Detroitu, protože Detroit je Wayne State Univerzita, která má největší medicínu v Americe a Detroit byl v té době, myslím, ještě pořád je největší americké město jenom s jednou jako medicínskou univerzitou.
Průmyslové město.
Průmyslové město, ano. A taky hudební město.
Ano.
A samozřejmě, proč jsem odešel, bych řekl, z té Mackey, z toho NIH, a bylo, protože mě nabídli začít jako opravdu z Bruselu nový komprehenzivní diabetický centrum, jak pro univerzitu, tak pro celý to medical jako center. A takže to jsem pak vedl teda, ustanovil jsem to a vedl jsem to přes 16 let. A pak jsem si říkal, já bych opravdu chtěl být ještě víc ve spojení jako s pacienty a dělat ten klinický výzkum z těch nových látek a podobně, tak jsem si otevřel ten Diabetes Institute. A takže to teď existuje teda už 16 let, takže se opravdu starám o pacienty jako každý den a také děláme klinický výzkum, jak do nových technologií, tak také do nových léků, které opravdu by snížily ten kardiovaskulární risk a to riziko lidí a na ty největší komplikace. Takže to je, bylo to zajímavé, protože já jsem nikdy nebyl soukromý podnikatel a teď samozřejmě to je můj vlastní podnik, takže je to zajímavé, jak dostat znamená ty fondy na to udržet, ale říkám už 16 let nám to jde, a já, protože to je mým potěšením, to je nakonec moje zaměstnání a to, co dělám jako životní kariéru, se starat o pacienty s tím diabetem a aby snad měli tu nejlepší péči. A prostě to je myslím jako nejlepší požitek, s pacientem se bavit jako s normálním člověkem a zjistit vlastně, co on nebo ona chce, protože nakonec ta konverzace není tak jednoduchá a hodně pacientů nebyli zvyklí, že já jim říkám, já vám neřeknu, co máte vydělat, vy řekněte, co vy chcete dělat a já vám pomůžu, aby ten diabetes vám neskazila ten život.
Jak se k vám pacient dostane? Že pokud se k vám dostane, je to velká výhra nejspíš pro ně?
Tak já bych řekl takhle. Jsou dva různé typy pacientů. Většina je tak, že všeobecný lékař řekne, já opravdu nevím, co s vámi dělat, protože to bude tak komplikovaný, anebo pacient. Takže pacient třeba řekne, třeba je něco lepší, takže ten všeobecný lékař mě pošle jako na konzultace, pak pacient zůstane se mnou na tu konzultaci na diabetes, ale pořád si drží toho všeobecného lékaře. A nebo často, jelikož v dnešní době každý je na internetu a každý může googlovat, a takže často se stane, že pacient řekne, já jsem tě viděl na internetu, nebo jsem tě někde viděl vystoupit a vypadáš sympaticky a možná, že něco víc víš než ten můj doktor, takže může sám se nahlásit.
Tak je to samozřejmě i jako biznis, jak jste sám říkal, ale je to vědecká práce. Tak se vracím i k tomu, co jste tady i zmiňoval v průběhu rozhovoru, že se ve vás nezapřely ty vědecké geny vašeho otce. Já předpokládám, že by z vás měl velkou radost. I z vašeho bratra, vy jste oba lékaři a někde jsem četla, že velkým přáním vašeho otce bylo, abyste studovali medicínu.
Ale nikdy nám to neřekl, on byl tak chytrý.
Jak to?
Protože věděl, že když nám jako rodič řekne, co on chce, tak jsme dělali naopak. To až potom, co jsme oba vystudovali medicínu, nám pak zdědil, že to bylo jeho tajným přáním, aby jeho synové se stali doktory. Takže to jsme jako splnili, ale bohužel už není kolem, aby viděl, jak jsme byli úspěšní.
Vy jste se v letech 2001 až 2011 dostal do výběru Best Doctors
2018.
2018.
Každý rok.
Každý rok jste se dostal do výběru nejlepšího lékaře Spojených států. Kdo je podle vás dobrý lékař?
Já myslím, že dobrý lékař je ten, který, jak už jsem naznačil, se zeptá pacienta vlastně, co potřebuje, co je vlastně to, k čemu umožní vyhrát úspěšně produktivní život. Já pacientovi, nikdy mě neuslyšíte, abych pacientovi řekl, já chci, abyste tohleto dělal. Nikdy. Já si vždycky pacientům ptám, co ty ode mě žádáš, abych ti pomohl k tomu, aby si mohl žít normální život bez té obavy, že diabetes vám to nějak ten život zkazí. Takže bych řekl, vždycky moje motto bylo, poslouchej pacienta, on ti řekne, o co se jedná.
Říká George Grumberger, americký lékař českého původu, který byl hostem do domu. Přeji mnoho úspěchů, hodně zdraví a děkuji mnohokrát za návštěvu.
Mockrát vám děkuji.
Stáně Lekešová se loučí, mějte se krásně a naslyšenou.